Adegik ohartarazi du industria atzeraldi baten atarian dagoela. Jokin Sagarzazu. Denbora gutxian bere mezua aldatu behar izan du Adegi patronalak. Orain ez asko zioen langileak falta zirela sektore guztietan, baita industrian ere langile kualifikatuak bereziki. Orain dio sektore horretan behintzat ez dela behargin gehiago behar. Industria atzeraldi batean atarian dagoela ohartarazi du Jose Miguel Ayerzak, Gipuzkoako enpresarien elkarteko zuzendari nagusiak. Eta aurreikuspen hau egin du, aurten Gipuzkoan sortuko den enplegu guztia eraikuntzaren eta zerbitzuen sektorean sortuko da, 2.000-3.000 lanpostu inguru. Industrian aldiz, galdu egingo da, edo hori gertatzeko arriskua dago behintzat. Iaz, sektore horretan 208 lanpostu suntxitu ziren 324 industria manufakturetan. Lehen aldia da hori gertatu dena 2008-tik 2014 arteko krisialdi ekonomikotik eta pandemiaren urtetik. 2020 patxi sasigain Adegiko lehiakortasun eta berrikuntza arduradunak nabarmendu duenez. Ez tira kopuru oso handiak, baina kezkatzeko moduko joera bat irudikatzen dutela adierazi du. Funtsean, industria geldiune batean dagoela ohartarazi dute patronaleko buruek. Eta arrazoi nagusi bat aipatu dute, eskarien gutxitzea. Azaldu dutenez, nagusiki Gipuzkoarentzat estrategikoak diren bi azpisektoretan gertatzen ari da hori, makina erremintan eta autogintzarako osagaietan. Iaz, industriak oro arreutxi egin zion fakturazioari dagokionez. Aldiz, oso bestelakoa izan zen datozen urtei begirako lan kargari begiratuz gero. Adegiren inkestaren arabera, industriako bi enpresatik batek dio eskaera zorro ahula duela. Sektore guztiak kontuan hartuta, irutik batek esaten du hori. 2021 bateko urtarriletik izan den daturik okerrena da hori, azpimarratu du Ayerzak. Datozen urteak zailak izango direla iradokitzen du horrek. Europak erreakzionatu egin behar du. Egoera zein den irudikatzeko, bi adibide jarri ditu Adegiko eledunak. Bata, Gipuzkoako enpresa historiko batena, 70 urte dituena eta urtean 100 milioi euro inguru fakturatzen dituena ez du izenik eman. Aste honetan bildu gara haiekin eta esan digutenez, 2025 inoizko urterik onena izan da haientzat. Aldiz, oraintxe inoizko eskari zorrorik txikiena dute. Alegia, datozen 2-3 urteetan gutxienez enpresa horrek aktibitate gutxiago izango duela eta hori enpleguan islatuko dela. Adegiren inkestako beste datu bat, industriako enpresen 14% dagoeneko enplegua murrizteko beharra aurreikusten dute. Beste kasu bat aipatu du Ayerzak, kasu honetan Bizkaikoa. Metal Group. Isteko erabakia hartu du eta 182 langile utziko ditu kalean. Haren irudiko, enpresa horrena gertatzen ari denaren beste adibide bat da. Bezero nagusi bat zuen, Volkswagen eta Ark erabaki du Euskal Herriko ekoizle horri erosten zizkion osagaiak orain Txinako enpresa bati erostea. Adegiko buruak azaldu duenez, ez da kasu bakana eta gertatzen ari dena ez da euskal industriara mugatzen. Ohartarazi du Europa bere industria ekosistema kritikoen gaineko kontrol subiranoa galtzen ari dela. Gaur egun, autonomia hori mehatxu larri baten pean dago, automozioaren eta ingeniaritza mekanikoaren moduko sektore funtsezkoetan gertatzen ari den desindustrializazioa azeleratuaren ondorioz. Europako tokiko fabrikazioa une kritiko batean dagoela azpimarratu du. Konponbideaz galdetuta, tokiko erakundeetan baino gehiago Europako batasunean eta berezikiaren araudietan bilatu behar dela adierazi du patronaleko bozeramaileak. Bertako enpresen lehiakortasuna indartuko duten politikak behar ditugu, bereziki Asiatik datorren lehia gero eta gogorragoari aurre egiteko. Eta adibide bat jarri du, haren ustez, Europan instalatzen diren kanpoko enpresei tokiko fabrikazioko gutxieneko baldintza batzuk ezarri beharko litzaieke AFB-ek eta Txinak egiten duten moduan. Hala ere, bertako enpresen lehiakortasuna, produktibitatea eta errentagarritasuna indartuko duten soluzio batzuk etxean ere bila daitezkeela uste du Aierzak. Eta azken urteetan patronal guztiak nabarmentzen ari diren gai bati heldu dio, lan absentismoari. Adegik eginiko inkesta eskuetan adierazi du Gipuzkoako enpresen bigarren kezka nagusia dela hori, lan kostuen eta soldaten igoeren atzetik. Hirutik batentzat da arazo bat, zehazki 137%. Iaz baino 3 puntu gehiago. Adegiko buruaren arabera, arazo estruktural horrek industriaren hazkunde potentziala mugatzen du. Bete-betean eragiten dio enpresen lehiakortasunari. Horren arira, aste honetan bertan CEBek Bizkaiko patronalak proposatu du absentismoa murrizteko neurriak lan hitzarmenetan txertatzea. Horri buruz zer iritzi duen galdetuta, Aierzak esan du ongi etorria dela proposatutako edozein neurri. Dena den, hark azpimarratu du absentismoaren gaiak ez duela bakarrik enpresen kezka bat izan behar, gizarte osoari dagokiola horri buruz hausnartzea. Eragile guztiok diagnosia partekatu beharko genuke eta datuak ikusita argi dago zein den.